Okay, so welcome to Puro Kalaro, episode 15. Today, we're gonna focus ngayon sa esports scene. Kasi medyo marami na nagtatanong ng esports eh. So ngayon, medyo may special guest tayo. Ito alam lahat ng gumagalaw sa likod ng mga players, particularly sa tournament. Lahat ng galaw nila, sasabihin niya. Okay, so ang tawag sa mga ganito ay casters. So ngayon, ang special guest natin ngayon, isa sa mga masasabi nating may heartwarming story pagdating sa casting. So welcome to Puro Kalaro, Aris Calbs.
Good evening, guys. Mas Jamie, Mas John. Good evening po. Sa mga nakikinig. What's up?
Okay. So, kalbo rin ako eh.
sa linya ng trabaho namin.
Okay. So, Sir Aris, alam ko naman na medyo may pagka-public naman yung life mo kahit papaano, di ba? Kasi marami kang followers. You have almost like, what? 22, more than 22,000, I guess, di ba? Ang followers mo sa Facebook.
Oo po.
Yan tayo, hindi na nagbibilang. Ganyang karami yung mga kaibigan.
Di ba sa, okay na yun.
So, yun. I mean, 22 people, hindi masasabi natin na hindi na siya private kahit papaano, so alam na nagsusubaybay sa'yo and everything. You also do streaming, di ba?
Yeah, nag-i-stream na rin ako.
Oh, yun. So, so from the start, you said dun sa profile mo is 10 years ka nagtatrabaho sa BPO. So, what, ano yung change mo from BPO industry to esports ngayon? Tsaka paano mo to ina-explain? Kasi ina-explain din yung BPO eh, di ba? Kung ano trabaho mo.
Well, kasi nag-start, kasi kaya lang naman nag-BPO nung before. Kasi, I mean, yun yung unang job na napasukan mo talaga. Then, nag-enjoy naman ako.
Uh-huh.
And that, before ako nag-work, as in, naglalaro talaga ako na sobra-sobra.
Uh-huh.
Marami yung games nilaro. Pero, before ko matuklasan yung Dota noong time na yung Dota 1,
mm-hmm.
Naglalaro kami, nakafocus ako sa Counter-Strike 1.3. Nag-start ako ng 1.0.
Yun, no?
Okay. Nung time kasi na yun, hindi pa ganun kalaki yung, wala pang esports scene nun. Wala pa yung word na esports. Hindi pa na tutuklasan yun. Wala pa talaga as in. So yung mga nilalaro namin, mga tournament, ang uso nun, Netopia na mga tournaments.
Oo, tama.
So sasali kami doon, may PTNT pa sa may bandang Mapua, dadayo kami doon. Siyempre sa mga shop, uso talaga nun, pustahan eh.
Oo. Hindi ka ba kasali sa Teletubbies?
Nakakalaro ko sila, may mga kilala ko before, mga ninjas player din sa may Pasay. Kung saan di ako nabubuto before eh.
Okay.
Yun, natapos yun kasi nga, yun, nagka-anak ako. I mean, nabuntis ko yung girlfriend ko, which is yung wife ko ngayon.
Okay.
So, kailangan na maging responsable. So, doon na nag-start yung BPO career. Pero, during nung time ko sa BPO, siguro 2 taon na akong hindi naglaro kasi wala akong computer.
Mm-hmm.
Kasi nga, iba na yung buhay ko noon eh. Nakafocus ako sa wife ko, sa bata. Puro trabaho, bahay, trabaho. Basta ganun yung routine ko noon. Wala. Walang iba. Doon lang yung ginagawa ko. Pero, dumating din yung time na medyo nakaluwag-luwag. Nakabili ako ng PC. Na, syempre. Yun talaga eh. Wala na akong gagawin. Sobrang excited ko noon.
So, doon na nag-start yung ano mo. So, trabaho ko sa BIP. So, sa tingin mo, ngayon dito sa... Kasi esports is... Medyo bago talaga to eh. This is parang... Ngayon nakikilala na siya ng ESPN and everything. Ngayon, binibigyan na siya ng airtime and all that. Sa tingin mo, itong esports ba to, lalo na sa Pilipinas, nagsa-start pa lang ba tayo? O sa tingin mo, medyo nasa kalagitnaan na tayo and everything?
Malayo pa sir, sa totoo lang. To be honest, sa nakikita ko sa scene to, sobrang ano kasi, yung mga tao dito na involve, mga bata pa,
mm-hmm.
And bukod dun, As in, pati yung scene sobrang bata pa. Ngayon pa nga lang nakikita ng tao eh, na may esports. Esports exists dito pala sa country natin. And, I mean, hindi lang dito sa country natin. Kasi syempre may mga news na rin na may mga gatong prize pool, may mga gatong tournament na limpak-limpak, million-million kung i-convert sa peso yung perang pwedeng mapanalunan. And it would definitely change people's lives. Totoo yun. Marami akong kilala. Sa ngayong time kasi na to, hindi siya ano eh, hindi siya na ma-manage maigi. Organization. Ilan lang talaga yung organization na masasabi ko na in terms of management, naalagaan nila yung organization when it comes to their teams, players, and everything. Ilan lang talaga yung established na okay na organization. Kasi alam ko naman till now, may mga players ngayon na okay, sige, player ko kayo, pero ganito lang, may libre lang kayo maglaro. Minsan walang pagkain, minsan may allowance lang, may mga ganun eh. Pero wala, sobrang bata pa talaga. I mean, hindi pa siya ganun ka-competitive. Kung ikukumpara mo sa Europe, especially at China, malayong malayo. Even NA or US, sobrang layo talaga.
Okay. So, saan nakikita mo ngayon? I mean, ano ba yung, if you were, let's say, kung ikaw yung magsasabi ng ano, ng... ikaw yung magiging authority pagdating sa ano. Sabihin natin, nagkaroon ka ng sobrang laking voice mo pagdating sa social media and everything. Tapos, whatever you say will be followed or will be emulated. Sa tingin mo, ano ba yung kulang, ano ba yung kailangan baguhin pagdating sa esports scene and everything?
Ito yung malaking problema. Yung pinakamalaking challenge sa esports eh. Mostly kasi sa mga naglalaro dito, puro bata. So, kung, I mean, kung ano sabihin mo, minsan hindi pa nila sineseryoso.
Ah, okay.
Maski gano'n ka ka-influential. Well, I don't think naman na, ano, na gano'n sila ka-immature. Pero meron mga tao din naman talaga. Lalo na mga, magbibigay ko ng perfect example. Isa narito si Kuya Nick. Si Kuya Nick, kung ano sabihin niya, talaga may followers regardless of what age. Kung matanda ka naman, kung bata ka. Basta kung talaga solid follower ka, susundin ka nila. Pero hindi mo talaga maalis diyan yung mga bata na ano, they won't take you seriously for that. Parang ganun.
So ano ba yung range ng age nito? Anong usual na sumasali? As early as teenagers ba to, or they have to be 18 at least para i-recognize ng esports scene?
Actually ngayon, as long as you can play, may authorization or may ano ng parents mo, you're good.
So may mga ano ba, yung mga wonder kid ba dito?
Alam ko yung pinakabata na nakita ko, 9 years old. Pero wala sa competitive yun. Kumbaga, I mean, it's just playing casually.
Ano, magaling yun. Ah, talaga. Anong laro yan? Dota yan, Dota?
Dota.
Dota, okay.
So, pero syempre, may mga sumasali sa mga competitive. Ito na yung mga 15 years old pataas.
15 years old, ha?
Yes, sir.
Okay, kaya siguro nga. I mean, siguro in my opinion, siguro kaya medyo... yung mga organizations, not to throw shade sa organizations, pero yung culture itself, kasi dahil puro bata and all that, hindi rin sila seryoso sa gusto nilang hingin dun sa organization. So that's the reason why, sige, kami nalang magsasabi kung anong mga kailangan nyo, di ba? So, hindi rin sila nakakapag-demand, kasi nga parang, siyempre, I mean, as an athlete, tuwang-tuwa ka na, oh shit, nakuha ako, di ba? So, I mean, to represent a particular company, a brand, or anything like that, diba? So, parang medyo overwhelming sa isang 15 years old. 15 years old, nanonood pa ako ng Dragon Ball nun eh. Diba? Wala naman kasi nga nun, puro palaruan lang nung panahon yata natin eh. So, ngayon medyo iba na kasi nga, these things are available. Meron ng, iba-iba ng video games ang available ngayon. And most, and some of them, lalo na pag sinabing multiplayer online game, kung pwede na siya kaagad i-sports, di ba? Or sineset up na siya for competitive, ano, as simple as Overwatch na parang ang kulit-kulit lang laruin. Pero pwede siyang gawing e-sports yun, di ba? Parang tournament na kaagad. So, okay, mabalik tayo ngayon sa sa'yo. Okay, so From when did you decide to be like a player starting tournaments to being what you are, a caster? Pero before that, let's define first, ano ba yung caster? Ano ba talaga yung ginagawa mo, sir?
Well, ayun, shoutcaster. Basically, ginagawa namin is bigyan story yung game. We tell people storylines, kung ano ba yung magandang sundan dito sa game na to, para lalo siya maging interesting and exciting. I mean, people will, you know, expect something dun sa game. Normally kasi yung mga nanonood, gusto lang nila mapanood yung favorite player nila, pero hindi nila nakikita or naisip, uy, si gandong player, ano ba meron dito? Ano yung kaya niya i-offer dito sa game na to? Yung mga ganong stuff. Kaya every time na we are casting game, meron kami yung particular na player dun sa team or anyone from those 10 players na naglalaro. Now we would tell something or look out for if they're gonna be making something big plays, mga ganun. Basta, kami yung...
Paano nyo nakikita yung mga nuances na yun? Kasi, I mean, Dota itself, medyo mabilis siya eh, di ba? Medyo mabilis siya pagdating sa ganun. Pero, as I've listened to you guys, in general, yung mga shoutcasters, yung mga nuances nakikita nyo eh. So, I mean, how do you... Paano nyo nakikita yung mga simpleng galaw talaga nila? Does it... I mean, do you need to be part of... Kumbaga, kailangan mo ma-experience ka sa pag... commentate or talagang kailangan gamer ka talaga first then para maintindihan mo?
Well, unang-una sa lahat, if you want to be a shoutcaster, you need to focus on a particular game, at least isang game lang.
Isang game lang.
Kaya, for me, for example, di ba, nag-start yung Dota 1 pa, I've been playing that game a lot. Then, nag-transition sa Dota 2 since beta, naglalaro ako. So, dapat talaga, matagal ka nang nakatuon sa game. Pero I'm not saying na you need to be like me na more than 10 years na nas involved sa Dota game. Pero basta, as long as you love it, alam mo, napaka, alam mo na, familiar ka na sa everything, skills, location sa map, madali na lang siya eh. Makikita mo siya, mapapansin mo na eh. Lalo na yung mga big plays, alam mo na kagad kung ano yung mga pwede mangyari on top of your mind. Nakita mo na, magkakasalubong pa lang sila, may idea ka na kung ano yung mga pwedeng mangyari.
Oo.
I mean, parang so you, it takes experience.
Okay. So you put yourself on the player's shoes, or basically on both players, kasi syempre kung magsasagupaan yan sa kung anong lane, di ba? May kita mo na agad kung ano yung gagawin nila. So, do you do that? Baga, ina-empathize mo sa, kung nasa shoes ako na itong player na to, ito gagawin ko eh. So,
normally,
or...
Yeah, just what I do is I think lang na ito yung possible things na mangyari, pero what we do to make it exciting, binibigay namin yung mga pwedeng ma-turn around. Kasi alam mo na kung ano pwedeng mangyari, pero anong gagawin ni isang player? He might make things miraculous play. Alam mo, mamatay na siya, pero he would make big plays sa mga ka-survive pa, or they will turn around the fight, mananalo pa sila sa clash, mga ganung stuff. Kaya yun yung exciting dito sa trabaho namin eh.
So yung mga ganyan, I mean, kasi syempre may ang mga players diyan. Kumbaga parang sabi na natin sa NBA and all that. So may kanya-kanya silang quirks and mannerisms kung saan sila usual. Nakikita niyo rin ba 'yon habang naglalaro? Kasi minsan yung paulit-ulit yun na silang kinakas, 'di ba?
Pero normally, yeah, totoo 'yun. Malalaman mo na kung, lalo yung mga support players. Alam mo na kung anong gagawin nila, where will they go for the ward? Saan sila tatambay for a gank? Gantong time na to sa clock, mag-smoke ba to? Basta, alam mo na eh, sa tagal mo na rin nagkakas at nakikita sila. Ako, I've been casting isang taon pa lang ngayon. I mean, yung trabaho talaga, professionally.
Professionally, okay.
Pero kasi before ako nagkakas, nanonood na ako ng mga games. So, alam mo, nakatuon talaga ako. So, lalo na yung mga teams before. Dati wala ako idea sa local scene. Dati talaga sinwala. Kasi mga napapanood ko lang is puro mga, ano, mga international games. Mga international competition. Pero kasi ngayon, na-open up ako sa ano, sa local scene. Kaya sabi ko, I mean, nagiging solid na rin yung professional scene when it comes to Dota 2.
Oh, pero I mean, ako I've also seen those international tournament. Pero I mean, so totoo yung sinabi mo eh, kasi kayo talaga yung nagbibigay buhay pagdating dun sa game itself. Hindi lang yung kasi from even kahit gano'ng ka-boring lang yung pinupuntan ng ginagawa ng isang player, si pupunta lang siya sa isang base. Kaya yun yung gawin ng storya yun eh. I mean, is it really part of the job na gano'n ka, no? Or are you being pushed in some way na parang gawin mo namang, ano, may nagdi-direct ba sa inyo at some point or anything goes dahil sanay na lang talaga kayo?
Hindi kasi ako, parang natural na lang sa akin na nag-hype ako lagi. Na-excite kasi ako eh. Ganun kasi ako ang tao talaga when it comes to, you know, watching game. Kasi hindi ko rin mapigilan sarili kung minsan na nagsasalita, maski nanonood lang ako. Ganun talaga ako na, ang tawag nga parang hype casting, parang ganun. So, yun lang yung term doon. And you know, I mean, ang gusto ko lang sabihin, hindi naman pwede lagi ano all the time i-hype mo. Lalo na, let's say for example, kaka-start lang nung horn or nung game. Tapos na, alam mo yun, eto na, sobrang hype mo na, pero alam mo yun, hindi lagi all the time, lagi super hype eh. Siyempre, you need to balance that as well.
Okay, okay. So, normal commentating baga. Pero, would you rather say na, kayo ba, do you guys can offer something unique to the, of course, ngayon, kayo yung experts, kayo yung, what do you call this, kayo yung tinitingala pagdating sa shoutcasting. Like you've been here for years and everything, you've honed your skills. Pero what if there comes like yung mga professional na commentators, lang tulad ng mga PBA, what if they finally switch? Do you think you have an edge against professional commentators versus ano? Versus siguro, yung mga sports commentators, yung mga ganyan, yung mga tulad Kinito Henson, yung mga ganyan.
Actually, when it comes to commentating, the best talaga sila. Pero the only edge that I think na meron kami over them is game knowledge. Kasi mahirap mag-commentate ng ibang sport or anything about sports na hindi mo siya gusto, hindi mo siya love. Malalaman mo yun eh. I mean, ako nakakita ako ng ano, kasi marami din kasi yung ano, gustong mag-apply na shoutcaster. Mag-audition sila, papanoorin mo yung demo nila. Okay, maganda yung demo. Kasi yung demo naman kasi madaling gawin. You can record on how you shoutcast on sa isang clash o sa isang team fight. Madali yun, madaling gawin yun. Pero pagdating na sa ano, yung sa live na nagsha-shoutcast na sila, makikita mo yung ano eh. Kung gusto ba nila yung ginagawa nila or they're just doing it for something different. Parang ganun.
Ah, okay. So yung makikita mo talaga yung difference ng kung sino yung may puso, sino yung parang ay trabaho to, ganyan-ganyan.
Yeah, meron pa. I met this guy before. Parang nag-audition siya sa amin na mag-shoutcast. Pero kasi yung nangyari doon, hindi raw siya naglalaro ng Dota. Sa ko, what? Saka, paano yan? Parang sinoutcast niya lang, nagbigay lang siya ng demo. Parang may ginaya lang daw siya. Then yun yung sinabit niya. Tapos, try pa rin natin. So it's really different. Kung gusto mong gawin, dahil gusto mo lang, then hindi ka naglalaro. Ibang usapan yun.
Okay. Pero sa shoutcasting, usually may partner ka, di ba?
Ah, yeah. Dapat, ano kasi, there's two types of shoutcaster.
Okay.
Ako yung play-by-play.
Ikaw si Joe Rogan, kumbaga.
Oo, oh, yung play-by-play.
Kaya mo ka rin. So, ikaw si Joe Rogan. So, yung isa, siya lang yung sasagot na ano, siya lang yung magsasalita na ano, na yung ano yun, ano yung sinasabi? Ano yung pinaka-keyword? Diba
I forgot yung parang, it. I forgot so, this. Basta may sinasabi siya lagi.
And that's over. Yung parang gano'n.
So, basta yung isang kasama ko.
So, yung isa passive, yung isa, ikaw yung hype part na alam mo yung intricacies, everything. Okay, so, from nag-transition ka ba talaga from to being a hype or nag-start ka muna as yung passive part? Nag-observe ka muna, tapos magko-commentate ka na lang?
Kasi ganito yan, yung 2015, nagkaroon ng opening sa TNC, nag-apply ako, nag-audition ako para mag-shoutcast, nakuha naman ako. Nung time na yon, mahihiyain ako sobra. Hindi ako halos nagsasalila sa mic. Kasama ko si Paolo C, yung manager ng TNC Pro Team, kasi before he was, before siya manager ng ano, nung Predator, shoutcaster siya ng TNC.
Okay.
So, dalawa kami, parang tinuturuan niya ako. May times talaga na marami akong dead air. Kasi nahihiya talaga ako. Hindi pwede yun. Tama naman yung sinabi niya. Hindi pwede yun. Kasi shoutcaster ka, you need to talk all the time. Dapat walang dead air.
Tapos,
pero nung nag-start ako, hindi ako kagaya ganito mag-ano. Hindi ko ma-apply yung tunay na ako. Parang, alam mo, conscious ako sa mga nanonood. Conscious ako kung ano sasabihin ko. Ayun.
So, live to or...
live to. May tournament dati ng TNC Cup noong 2015. Doon ako na-hire eh. Tapos yung ano, yung grand finale niya sa may Cuneta Astrodome. Tapos may mga crowd. Alam mo yun, mas nakakahiya. I mean, nahiya talaga ako magsalita. Pero, ayun. Siguro after nung experience na yun, since na ano, na sinabihan nila ako na ano, pag may event sila or anything about sa tournament sa Dota 2, kukontakin ako. Hindi na naulit yun eh. So, naisip ko, sabi ko, siguro kailangan ano pa mag-practice pa ako. So yun, doon nag-start. Nanood ako na nanood uli ng mga mga tournaments. yung mga international tournaments. So nakita ko, ganito pala talaga. Kailangan pala ganito. Dapat ina-hype mo rin yung crowd. Eh, ganun ako eh. Maano ako eh. Mahilig akong magsalita sa mga nakikita. Wala din na sa mga... Lalo sa game. Dami ko sinasabi pag game eh. Siguro kailangan ganun din talaga ako. Hindi ko na lang iisipin kung ano yung gusto. I mean, kung may masabi ba sila hindi maganda or what. Pero sige, gagawin ko kasi ganun naman talaga ako. So, pero ano, it took years din before na makapag-shoutcast ako. Kasi that was 2015, di ba? Then nakuha ako last year lang, 2017.
So, ganun katagal ka nilang inisnab?
Hindi naman, kasi walang tournament talaga yung TNC Cup. Tapos hindi nila ano ini-stream yung games. Kaya wala. Kaya, nung time na yun, during 2015, after that, bumalik. Kaya ako nakapag-apply sa shoutcasting noon kasi... Bumalik ako sa school noong 2014 hanggang 2015. So after that, nag-work ako. Then, yun, marami akong time talaga. Puro Dota ako noon. Tapos, bumunta ako ng US. Pagdating ko ng US, that doon ako mag-work. Na-aksidente. So, yun, kailangan bumalik ng Pilipinas. So, noong 2017, pagbalik ko ng Pilipinas, sakto yun, naghanap sila ng shoutcaster. Ayun, nagpasa ako ng demo ulit. Eh, alam ko na kung anong gagawin eh. So, nagpasa ako ng demo. Tapos, syempre, nilagay ko sa resume ko rin na, ano, na nakapag, may previous shoutcasting experience na ako. Feeling ko yun yung naging edge ko sa ibang nag-a-apply eh. Kaya siguro kaya kinuha ko ng Wombo. Tsaka ng Tier 1 din pati. Gawa nun. Then, pagdating ko naman ng Wombo first day, ganoon na, madalal na ako nun eh. So, I mean, hindi na ako nahihiya. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi ng tao.
So, ang Tier 1 is... international na. I think you're the second tier one part of tier one that we've talked to. Yung isang si Alexa, I think is tier one also.
Si Alexa? Streamer ba to si Alexa?
Oo.
Naglalaro siya ng LOL, no?
Naglalaro siya ng lahat yata. Hi Alexa. So naglalaro siya ng lahat. Pero I think she's best known for ano siya eh, para siyang high level na Tekken tournament eh.
Okay.
So, I think tier 1 din siya. Yun.
Kasi, naalala ko na si Alexa. Si Alexa, Amplify Talent. Okay, naalala ko na.
Yun. So, I think she's also part of ano. So, ikaw yung pangalawa. Tier 1 ha. Pangalawa na to. So yun nga. Pero pag-usapan natin yun. So yung trip mo before sa US. Kasi I think your wife, di ba? Nag-open ba ng parang funding para sa'yo para makapunta ka sa sa ano? So ano, paano ba lang yun? Paano nag-start yun? Alam mo ba to lahat from the start and all that?
Hindi kasi nangyari nun. Ang nangyari kasi nung TI, dapat kasi, nakakuha ako ng visa, pero yun-decide na nga yung mga tao. Before pala na malaman namin na sa Rogers Arena yung ano, sa Canada, sa Vancouver yung gaganapin yung TI, nag-renew na ako ng ano, ng visa ko for Canada kasi nagpupunta rin kami dun before kasi yung sister ko dun nakatira.
Okay.
So... Yun, meron na akong visa talaga. Ready na ako. No? Kaya natuwa ako nung nalaman ko na sa Rogers Arena sa Canada yung TI. Sabi ko, oh my God, ready na ako. Ready na yung visa ko. So ako yung may unang visa so possibly makakasama ako for TI. Then, pero yun nga, nakipag-partner up yung Wombo sa nung Sanduguan with Mineski.
Yes.
So kasama namin yung Mineski Talents din, yung shoutcaster, sila Duno, sila Wolf, sila Lon. So, naisip nila na ikat yung mga ano. I mean, parang pipiliin na lang kung sino yung isasama doon sa main cast na magka-cast doon sa TI. So, nung nalaman ko na ano, na hindi kami kasama, so sabi ko sa wife ko, sayang, di ako kasama. Ganyan. Sabi ko, parang tinanong niya ako, kung sasama ka? Sabi niya, kung sasama ka, babayaran mo? Sabi ko, babayaran ko. Natural, personal na ano yun, na expense. Hindi magagaling yung sa company or kanino man.
Oo nga.
Sabi niya, di sige, gastosan na lang natin. Pero sabi ko, hindi natin priority yan. Kasi, nung time na yun, may mga ibang priorities kami during that time. So sabi ko, hindi yung priority. So okay lang, maski hindi ako sumama. Tapos sabi ng wife ko, sayang. Kasi kung pupunta ka ngayon, mas maganda. Kasi may mga kasama ka. Kasi, di ba, nandun sila and everything. Tapos makakatipid pa ako sa place kasi nga di mo may hotel. So pwede na ako makistay doon kung gustuin ko na libre. Pero sabi, eh nga, ang problema noon, nung time na yun, nung nalaman na kasi namin kung sino yung sasama, sobrang near na nung date ng TI, parang 2 weeks na lang. Kaya sabi ko, mahal na siguro yung fare, which is totoo. Sobrang mahal na nga nung airfare.
Ganun, oh, ganun talaga, di ba?
Basta, sobrang mahal nung ano, nung plane fare. Sabi ko, wag, out na talaga. Okay lang, sabi ko, maski hindi ako sumama, may next year pa naman. Kung mauulit. Sabi ko ganun, next time na lang. Eh, yun, lumipas yung days. Then, nakita nung asawa, para daw ang ano, para daw ang sira, malungkot daw. Well, totoo, nalungkot naman talaga ako. Tapos nakita niya, pero feeling ko naman parang okay ako, pero hindi pala ako okay. Parang ganun. Kasi hindi na ako nagsasalita pag sinusundo ko siya from work. Tahimik na lang daw ako. Tapos tinatamanan niya ako, nagbubwisit pa ako sa kanya nun kasi pag nagdadrive ako, nagugulat ako, bigla na siyang tatawa. Sige, ano problema mo? Sige, ba't ka pikun? Malungkot ka, hindi ka lang pupunta ng TI. Ginaganon niya ako, ay nabubwisit ako.
Ilang araw yan.
Basta ano yun, siguro mga 3 days din niya ako ginaganon. Tapos hindi ko alam, may pinaplano na pala siya. So nag-uusap sila ng friends niya na ano, parang mag-fundraise daw para sa ticket. Pero hindi ko pa alam, nalaman ko na lang nung may nag-post na dun sa page ko. Kasi yung friend ko rin kasi graphic artist din. So siya yung nag-post. Parang mod din siya dun or admin dun sa page ko. Nagulat ako, sa ano to? So may graphics dun na parang may aeroplano. Tapos tawa ako ng tawa. Tapos parang ganun. Ayun, dun nag-start. Tapos kinausap ko yung wife ko. Sabi ko, sino promotor na to? Tapos tawa siya ng tawa. Parang hindi na raw ako malungkot. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, maski gawin mo yun, hindi rin naman naabot dyan kasi 1 week na lang lilipad na. So, kailangan ko na ng ticket. Tapos tignan mo yung presyo ng ticket, ang mahal. 100 plus, 103 yata yung plane fare. No? Sabi ko, hindi na kaya yan. Sabi, try lang natin. So, sabi ko, tatry natin pero ibabalik natin yung pera pag ano ah. Ibabalik natin yung pera pag hindi na meet up yung ano, yung goal na amount. Sabi, okay lang, di balik natin. Tapos tinatawanan ko siya kasi alam ko nga, nung time na yun, di mag-work yun.
Oo. Skeptical ka.
Sobrang, hindi talaga ako niniwala nag-work yung ganun eh. Tsaka unang-unang sana, tayo ko ng ganun. Never kaya ako lumapit sa ibang tao para, alam mo yun, para sa sarili ko lang. Tapos tinatawanan ko lang. Pero yun naman, may prices naman yung wife ko. Pero bahala siya. Sabi ko, expense mo yan ha. Sabi ko, hindi ko expense yan. Yung mga ticket. Tsaka yung shirt. Total, sa kanya naman talaga yung shirts. Yung binamimigay doon o yung binibenta doon sa page ko. Sa kanya yun. Pero anyway, yun nga. Nagulat na lang ako after 3 days pa lang. Ang dami na agad. I mean, ang daming tumulong. May mga amount na sobrang lalaki. Tapos napapasigaw na lang siya. Hey, love, may pumasok na ganyan, 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 ganyan. Sabi ko, what? Wala pang parang 5 days pa lang yata okay na yung ano eh.
Oo nga,
nakuha na namin yung goal, then may nagbigay pa ng pocket money.
Nakakatuwa naman yung ganun. Kasi sa tingin mo nung paalis ka na, ano yun, ano yung feeling mo? Surreal ba masyado na parang totoo to, alis na ako, may ticket? Kasi di ba?
Sa totoo lang, hindi ako makatulog noon. Parang 2 days na lang alis na. Hindi ako makatulog kasi iniisip ko anong gagawin ko doon. Diyos ko, makapanood ako ng TI, ganyan-ganyan. Kasi, ano yun eh? Nung TI 1, nanonood ako sa YouTube. Pinapanood ko yung TI 1, TI 2. TI 3 yun, napanood ko na sa Twitch. So, sabi ko nung time na yun, sabi ko, balang araw makapanood din ako nito ng live. Sabi ko, as a fan. So, yun na nga. So, hindi talaga ako makatulog. Ang dami pang bulilyaso nun kasi may issue nun sa airport, di ba? Kung naalala, di ba si Trike tsaka si Kuya Nick na late ng sobra. Pagdating ko rin dun, nagka-problema rin. Well, yung airline ko kasi nun, iba sa airline ng mga tao na nagka-problema. Tapos, eto pa yung makulit. Nasa immigration ako, parang 10 minutes na lang, paalis na yung plane. Tapos, nasa long line pa rin ako sa immigration. Tapos nag-worry na ako nun kasi nga, parang 10 minutes na nga lang, wala pa ako sa kaligit na anong line. So sabi ko, hintayin kaya ako ng plane? Gumaganon ako. Kasi hindi ko alam, ito palang asawa ko. May mga, yung staff niya, may kakilala pala doon sa Eva Air. So ginawa nila, tinawagan nila, tinanong nila kung nakapasok na ako. Tapos yung tagal, nagulat na lang ako, may parang flight attendant na nag-room doon sa mapa. Tapos may mga pinagtatanong, ako na pala yung hinahanap nila. So, nung nakita nila ako, ginawa nila sa akin, hinatak nila ako, sabi, ikaw po ba yung ano, husband ni, ano, ni Ma'am Marge? So, pakilala siya, ako po yung taga Eva Air, ako po yung FA dito. Kailangan niyo na po umakit ng plane kasi paalis na, yun na lang po iniintay. Di ako, naiiya ako. Di hinatak nila ako, dinaan nila ako sa diplomat na, ano, na lane kasi walang pila doon. Doon na lang in-scan yung ano ko, yung passport and everything. Then yun, pag sampo ko ng plane, ako na nga lang yung last guy. Tapos nag-message sa akin yung wife ko. Tapos sabi nila, yun, ayan, buti may kakilala kami. Ayan, napasok ka na, hindi mo na kailangan pumila. So, yun yung mga nangyayari, ang dami nangyayari na Diyos ko.
I think ginawa talaga lang wife mo yun para hindi ka lang makita malungkot eh.
Ayun nga. Hindi kasi alam niya, gusto ko yun eh.
Oo naman. Siyempre, iba yun eh, di ba? So, lalo mong minahala. Grabe yun ah. Hayop sa journey yan ah.
Ganun naman talaga yung wife ko. Well, pinagbigyan niya ako ngayon. Kasi dati sila lagi pinagbibigyan ko. Ito lang naman yung gustong-gusto ko talaga noon ever since. So, binigay niya rin.
Wow. At least, di ba? At least, finally, napunta ka na sa The International.
Yun nga. Okay na rin. Happy na rin ako. Maski hindi sa ano yun. Maski hindi dun sa Key Arena sa Seattle, masaya pa rin ako. Nakadaan ako dati sa Key Arena, nakita ako eh. Akala ko dun yung first ever TI ko, pero apparently hindi pala. Dun pala sa Rogers Arena.
Saan ang Rogers Arena?
Sa may Vancouver.
Okay, so etong nga pala, may question ako. Kasi pag sinabi mo na you're part of your caster, then you're part of a team or Mineski, or is it independent ba ang mga casters pagdating sa tournament, or you guys are part of whoever is organizing the tournament?
Kasi ganito yan, when it comes to tournament, lalo na yung mga like dito yung mga majors, minors na kinocover namin. Ang tawag kasi rito, ano to, nagbo-broadcast lang, which is yung studio. So yung coverage na to, syempre, I mean, you don't need to ano eh, ask permission to, I mean, from Valve na i-cover niyo yung tournament. As long na hindi lang siya monetize.
Okay.
If you don't have the broadcast rights, parang ganun.
Okay.
Pero yun, well, pag nagko-cover kami ng tournament, sa Wombo lang. I mean, dun lang, okay, basically. Okay. Pero if we want to stream it, pwede rin naman.
Pinoy version, parang Pinoy version lang kayo ng...
Yeah. If parang the, Filipino coverage, something like that.
Okay. So yun. Pero sa bagay, medyo technical na yan pagdating yan. Pero pagdating doon, pagdating sa teams itself, do you cover only your teams or kahit sino, kahit Evil Genius, kahit anong kinocover nyo?
When it comes for ano naman, coverages, kung sino yung team na ibobroadcast o yung i-stream, we prioritize Filipino teams.
Filipino teams. Unless maganda yung laban.
Well, regardless, basta may maglaro ng Pilipino eh. Iyon yung i-cover namin. Pero pag multiple Filipino teams, syempre pipiliin namin yung gusto ng mga tao. Hindi gusto namin yung gusto ng mga tao.
Oo. Okay. So, okay. So, may parang may mga high demand din yan. Kasi syempre, buka pa sa NBA or sa local commentator, sila Kenito Henson, you know, nagko-cover nila kung sakaling, di ba, Lakers versus ganito, di ba? So, may ganun din kayo mga platform na parehong foreigner kino-cover nyo na lang just for viewership and all that? Or talagang strictly ikaw, Pinoy ka talaga?
Well, hindi naman. Basta kung ano lang yung available. Basta may Dota 2 tournament, iko-cover namin nun. Pero pag may Dota 2 tournament, basta may Filipino team, yun yung prioritize.
Ah, okay.
Kasi gusto namin mapanood ng mga tao, syempre, yung mga kapwa Pilipino natin to support.
Mm.
Kasi we promote nga, di ba, PhD Sports, di ba?
Oo naman. So, nag-stream ka rin kasi ng PUBG or recently lang to?
PUBG. Last year ako nag-start mag-stream ng PUBG. Well, natutuwa lang ako sa game eh. Sobrang natutuwa ako sa game.
Ano yung diferensya niya? Kumbaga, kasi pagdating sa Dota, medyo team-based. So, madali. May mga references ka. Sa PUBG naman, team-based din. Pero, paano yung, I mean, how do you, what's the difference between them? Kumbaga, pagdating sa casting?
Well, sa casting, well, ano pang ginagawa ako? Ngayon kasi nagka-cast na rin ako ng PUBG. Kaya gusto ko, unong lumabas talaga ng PUBG, alam ko na magkakaroon siya ng ano, competitive. So basically, if there's a competitive play, may possibility din ng ano, ng shoutcasting for that game. So kaya ginawa ko, talaga naglaro. And how to be familiar, syempre kailangan international ulit. Pero napakahirap, ibang-iba yung PUBG when it comes to Dota. Sa production, hindi sapat dalawang computer, kailangan multiple PCs.
Ah, talaga?
Sa, Tsaka yung ano, yung observer, yung paggalaw sa map, pag-check, napakahirap. Na, kung ikukumpara mo siya sa Dota 2, walang sinabi. Talagang next level dapat yung production when it comes to PUBG kasi nga, pag nagsha-shoutcast ako sa Dota 2, kaya ko mag-isa gawin lahat. Shoutcast, ako rin yung observer, ako yung magagano ng map o nung camera. Pero kasi sa PUBG, ang hirap. Kailangan mo ng multiple screens kasi nga, mapa siya na sobrang laki, sobrang wide, and there's a lot of players. Let's say, 70-80 players when it comes to competitive. So, ang dami mong titignan. Kaya mahirap. Yeah, kailangan mo ng ano, primary observer. Kailangan mo ng tatlong observer plus isang director. Yung director, nakatingin niya sa main map. May overhead map siya. May screen for the players. So siya yung magdedirect kung saan tututok yung camera. Dapat ganun talaga yung PUBG. I mean, dapat ganun talaga siya kung paano binobroadcast o ini-stream for ano, for the community.
Okay.
Magastos siya.
Okay. So na-mention mo yung tech na ginagamit mo. Ano ba yung kailangan mo? So, libo, meron dyan mga listeners natin na subukan ko mag-casting. Ano ba yung kailangan mo? Is it as the same as anyone using yung nag-stream and all that, or medyo mas may kailangan ka pa?
I mean, ano ba to? Focus sa Dota 2 o PUBG?
Oh, siguro Dota 2 na lang kasi mas maraming ano dyan eh. Mas maraming nanonood eh.
Basta pag Dota 2 naman, casting, no? Wala naman sila talaga, I mean, wala naman talaga silang ilang, as long yung PC nila can run Dota 2, okay na yun eh. Tsaka kailangan lang talaga, ano ba ito, streaming? When it comes to streaming, tama ba? Sorry.
Okay, pag nagka-casting ka, let's say ikaw, na magpa-practice ka and everything.
Lagi ko ito sinasabi, ginagawa ko kasi before, di ba yung, after ko sa TNC Cup, nagkasawa sa TNC. Ginagawa ko noon, nagda-download ako ng mga TI, mga the international games, mga finals. Ida-download kasi po sa Dota 2 TV, sa Dota 2 na game, pwede mo i-download yung replay. Tapos papanoorin mo siya doon mismo sa game sa Dota 2 TV. Sa Dota TV papanoorin mo. Ang gagawin ko, i-mute ko yung caster na nagsasalita. Ita-try ko siyang i-cast mag-isa, tapos nire-record ko 'yun. Then after ko siya i-cast, papakinggan ko yung recording. Kumuha ba ang tanga? Ano sinabi ko? Basta ganun yung ginagawa ko before eh. So yun yung siguro masasuggest ko para alam mo, mahon lang yung skill sa pagsasalita or
out. Kasi ako yun.
O basta yung play-by-play. Basta yun yung pinaka-importante sa akin yung time na yun eh. So ganun lang. Continuous lang nila gagawin. Hindi ako naniniwala na hindi ka mag-improve pag ginawa mo yun. Sobrang laki nung ano. Till now, ginagawa ko yun. Yung pag nag-cast ako ng game. Since sa Wombo, recorded yun. Then, ina-upload yun sa YouTube. So, ginagawa ko after ko mag-cast. Papanoorin ko yung ano, yung replay ko sa YouTube. kailangan mo talagang tisin kung ano yung mga sinabing mo mali dun.
Ano feeling mo naman pag narinig mo sarili mo? Yung mga first few times na nagkakas ka, narinig mo yung sarili mo.
Siyempre, nauumay ako. Umay kaya. Pero hindi, kailangan eh. Ganun talaga kasi trabaho ko to. Yun lang naman yung gagawin ko ngayon. Hindi na ako mapasok sa opisina. Nag-spend ng 8 hours, 9 hours. So, papanggan ko na lang ba, mahirap pa ba yun? Yun lang naman yung way to improve eh.
So ngayon, ano kita sa ngayon sa ESGS, ano ba yung naging gig mo sa ESGS noon? Kasi aming kakatapos lang. So, ano ba yung mga ano naging trabaho mo doon sa ESGS other than yung main tournament and all that?
Ako kaya ako lang naman talaga. I mean, ang napakaganda ng ESGS kasi isa din yun sa mga way para ma-meet mo yung mga tao sa community.
Oo, totoo 'yan.
So, ginawa ko dun, nung nasa ESGS, as much as possible, lahat ng tao na makasalubong ko, babatiin ako. Maipagkwentuhan ako, syempre, yun lang yung time eh. Hindi ko naman talaga sila kalala, lalo sa Twitch. Hindi ko alam kung ano yung tunay nilang pangalan, magpapakilala na lang sila sa'yo. So, yung konting kwentuhan, tambay dito. Dadaling ko sila dun sa booth ng Tier 1. Syempre, konting sellout. Sabihin ko, tara, punta tayo sa The Armory, baka gusto nyo rin bumili ng t-shirt. Mga ganun.
Oo.
Kay Kuya ni kasi yung The Armory.
Eh, yun naman pala. May instant plugging ka. Pero, sa tingin mo, I mean, kasi have you been through lahat ng ESGS?
That's my second ESGS. Pero ito yung first ESGS na part ako. Kaya sobrang happy ko nga nun eh.
Production. So, ito yung improvement. That pag-usapan natin yung improvement from the last ESGS that you ano, tapos ngayon. Kasi tingin mo ba may improvement or mas malaki ngayon ang ESGS?
Well, definitely every year nag-improve yung ESGS. Pero itong yung ESGS, syempre every year natatalo nila yung previous ESGS. So I think it's better than the old ESGS a year ago.
Nakikita mo ba yung, I mean, sa changes pagdating sa Philippine gaming community? Are you seeing the same players na pumupunta sa ESGS or mas marami talagang bago ngayon? Or every year may bago?
Every year talaga may bago. Tapos mas marami ngayon, lalo yung mga content creator, vloggers. Mas active sila ngayon sa mga convention eh, lalo na ESGS. Mm-hmm. Etong ESGS na to, last year, hindi pa ako ganun ka ano eh. Familiar sa ano, sa scene, lalo na sa ano, sa mga content creators and sa mga vloggers din. Pero nire-review ko rin kasi yung last year, sabi ko, ano, mas marami ngayon, mas active. So, mas marami gumagawa ngayon ng content.
Sa ano, sa games, kasi medyo kami anong pumunta ako sa ESGS, ang dahil ko nakitang mga Pinoy games na, I mean, homegrown talaga, local games. May sinubukan ka ba doon or may nagustuhan ka sa mga...
Actually, nasubukan ko lang doon yung sa Predator yung VR. Yun lang naman, na-excite ako doon sa VR. Nandain namin na barkada ko yung VR ng, ano, ng Predator. Dahil sobrang grabe yung setup nila, two-story, tas yung VR stuff pa. Na hindi mo naman lagi matatry.
Oo, isa sa magagandang ano yan eh. Magagandang setup talaga eh. Medyo... Alam mo, stage siya na kailangan tumabi kayo, pagdadaan kayo, parang ano ba to? Nakaka-istorbo ba ako? Kasi parang sobrang big time nung setup ng Predator eh, no?
Ewan mo, parang sa akin, grabe yung setup nila dun. Naka next level. Dami rin po, ang haba nung line dun eh.
Mm-hmm. Yun nga, medyo iniwasan ko yung mga line eh. Sabi ko, kapalaro ah. Mahirap to ah. So yun, eto yung... So pagdating sa ano, meron bang posibilidad na eto, sabihin mo na, na-try mo yung VR and all that. So, meron bang ano diyan? Meron bang tournament na pwede mag-VR? Meron bang PUBG na VR?
Oh my god, I just wish na meron nga. Pero right now, kailangan pang i-improve eh. Pero I think darating din siguro yung time. Sana buhay pa ako noon. May mga VR na mga competitive. Exciting 'yun. Sobrang next level na for me. Kasi nakikita ko si ngayon, siguro when it comes to competitive gaming scene, siguro naka-next in line dito yung mobile na. Malilesson siguro yung mga, well, hindi naman siguro mo sobra, pero nandiyan pa rin siguro yung ano, console, tsaka itong PC, mga PC games. Pero nakasunod na talaga yung mobile games eh.
It's bagay. I mean, ngayon, ang daming... Kasi medyo ang Pinoy, medyo focus sa mobile eh, di ba? Kasi mas afford natin bumili ng cellphones versus bumili ka ng setup na PC na ang tanong pa eh, ano setup mo, di ba? High-end ba yan? Kaya ba niyan laruin yung ganito? So, basapin natin yung mobile ngayon. Recently, ito, kung narinig mo na to, narinig mo na ba yung parang fiasco ng Diablo?
Oh, Diablo yun, Immortal.
So, anong mga comment mo sa nangyari dun sa Diablo? I mean, ano ba yung stance mo? Kasi maraming nagre-react ngayon na instead na gawin na lang raw yung Diablo 4, bakit pa naglabas ng Diablo Immortal as mobile game? So, ang Blizzard ba eh, pumipera-pera na ba lang ba to? Or hindi na sila nag-focus dun sa mga gamers nila, yung mga gusto ng gamers? Kasi syempre, dami naghahanap na para sana Diablo 4 na. So, ikaw, ano bang stance mo na lumabas tong Diablo Immortal na to?
Wala ko naman. Wala akong lungkot kasi PC gamer ako. Pero, syempre, I think gusto rin i-try din ni Blizzard na ano, i-check yung market nila on sa mobile naman. I think. Kasi nakita nila siguro, uy, mukhang okay yung ano dito ah. Yung gaming kasi marami ngayon to gaming ito mobile ngayon pero syempre ako gusto ko yung 4 eh. Mas okay sana kung 4 pero tingnan natin noon kung ano yung magiging okay ba yung mobile na Diablo pero I think mas okay talaga yung Diablo sa PC for me.
Mas okay talaga yung Diablo sa PC. ang ako view ko diyan kasi I mean wala man akong problema na may Diablo Immortal kasi syempre baka may gustong maglaro lang sa mobile ng Diablo hindi sila makapaglaro. Di sige, go. More platforms for Diablo. Ang akin lang kasi parang 'di ba yung para kasi yung hype nila to BlizzCon is parang may meron kaming ilalabas tungkol sa Diablo and all that. So syempre, tapos parang pinapalabas nila sa Diablo for yung papakita nila. Tapos pinakita nila, ayan, Diablo Immortal.
Oh, what? Ako na pa mataw, what? Pero wala, tignan lang natin kung ano yung pwede pa.
Ano pa ba? Sino bang ano dyan? Sino bang mga main players sa pagdating sa shoutcasting? Are you one of the pioneers? Or meron ka talagang mga idol talaga dyan pagdating sa Pinoy shoutcasting?
Well, hindi ko din masabi kasi, alam mo yun, dati napapanood ko lang talaga nung una, nung Dota 1 days. Trike tsaka ano lang talaga, trike tsaka loon eh. Ako kasi yung tao na ano, na alam ko yung mga tao may style. Ako may sarili din ako style, kaya, well... Kung ano yung style ko, yung akin lang. Pero kung in terms of shoutcasting talaga, yung sobrang galing, ano eh, international talaga eh. I look up to like Toby One. Gusto ko kasi kung paano siya nag-hype ng game eh. Ibang klase eh. Hindi siya try hard na para masabi nang nag-hype lang. Pero iba eh.
Hype ka ng...
Iba talaga pag Toby One.
Ayun, style. Alright, so ngayon... So, eto, pag-usapan natin. Meron ka bang, let's say, kwento mo yung kung meron kang good or bad experience dyan sa ano? Siyempre, good experience. Ito, yung kakalipad mo lang, nakapunta ka ng international because, di ba, nagamit mo yung kahit pa paano kilala ka ng tao and everything. So, sa tingin mo, ano yung worst experience mo pagdating sa, ano, sa shoutcasting?
Marami, pero siguro, ano ba? Nagala nga, sa sobrang dami, nagala, isipin ko. Akala kasi ng mga tao na alam mo yun na
okay lang.
Sobrang saya, alam mo yun, dami mong pera. Hindi ganoon. Eh. Sa totoo lang, shoutcasting career, walang pera to eh.
Oo.
Ano nga ba? Siguro sabihin na lang natin na hindi ako sumweldo from ilan to? Oo, 3 months ako hindi sumweldo.
3 months kasi sumweldo. May ano ba dyan? May tawag dito? Lucrative ba tong shoutcasting? Or okay lang? Kailangan mo pa rin ng second or ng main job? Tapos ito yung ano mo? Ito yung hobby mo or ito yung parang sideline mo? Pwede ba maging ano ba to? Pangkabuhayan na ba tong shoutcasting?
Kasi ganito yan. Lagi ko naman sinasabi sa mga tao. Kasi ang nakakaano lang, nakaka-disappoint lang. Every time na may gusto kong mag-shoutcast, magkano ba sweldo dyan? Yun yung laging segunda after ng ano, ng gusto ko mag-shoutcast, okay ba sweldo dyan? Magkano ba sweldo dyan? Mga ganun.
Medyo masakit pero, sumagot, ano?
Ako lagi ko sinasabi na talagang, hindi ka talaga yayaman dito. As in, period, hindi ka talaga yayaman sa pag-shoutcast. Kasi mag-start ka talaga rito. Kailangan kasi muna malaman ng tao yung worth mo eh. Nag-start talaga ako sobrang baba ng sweldo dito a year ago. Hindi. Nag-start ako allowance lang. So, good thing sa akin nung time na yun, may pera naman ako, may naipon ako for the past 10 years na nagtatrabaho ako. Yung wife ko rin, maganda rin yung work. Kaya, alam mo yun, parang, sige, pwede ko pa siyang itry, pwede ko pa tisin. Kasi nga, when I started dito sa shoutcasting, wala akong sweldo, allowance lang. Meaning, babayaran lang ako pag nag-shoutcast ako. So, yun lang. Tapos yung allowance na yun, sobrang baba pa. Parang sobra pa yung ginagastos ko sa isang araw going in sa ano. I mean, mas magastos pa yung isang araw ko sa allowance ko. I mean, mas malaki pa yung gastos ko sa allowance. So, hindi siya talaga ideal.
Okay.
Pero ako naman kasi, gusto ko i-try. Gusto ko talaga i-try. Sabi ko hanggang saan yung kaya ko. Pero alam ko rin naman na ano, na alam mo, na maraming magaling. Totoo naman yun. May mga magagaling talaga. May mga legends. Sila talaga ipapanori ng mga tao. Sila yung hanapin lagi ng tao. When it comes to, I mean, pag naglunod sila ng competitive, Oy, bakit si ganito? Wala. Bakit ito yung shoutcaster? Gusto ko si ganito. Alisin mo yung kalbo na yan. Para mga ganong stuff.
Ikaw lang ang kalbo dun. Paano yun?
Ganun nga yun. Ganun yung nag-start
ako. Okay, ganun. Yun ang mga comments nila. So, pagdating sa fans, well, basic general fans ng Dota and everything, merong, or particularly, or kung meron kang, or fans mo, meron ka bang mga weird experiences ng fans mo, let's say mga obsessive na sila, mga ganyan, or sobrang ano, napraming na nagtatanong na si Missy, sino yan?
Ay, hindi, kasi ako pagbabae, ginagawa ko, matik ako eh, may ano kaagad ako dyan, pag may nag-message sa babae, ganyan, papabasa ko agad sa asawa ko para walang gulo.
Okay.
Bago wala akong reply, papabasa ko, tapos kasabihin ko, sa mga ipagkwentuhan ako sa inyo, habang nagre-reply ako. Pero alam ko rin, nakatingin siya kung ano yung nire-reply. Ganun kasi yung wife. Pero yung siguro isa sa mga weird, pero hindi ko kasi masabing weird eh. Itong ESGS lang, parang may lumapit sa akin, tapos nakita niya ako. Sobrang tuwa niya, ganun-ganun, sobrang na-inspired daw siya sa akin. Mga pinagdaanan ko before. Ano yun, parang niyakap niya ako, nagulat ako. Tapos habang nagkukwento pa siya, nakahawak lang siya sa kamay ko. So sabi ko, okay, okay, pero sige, go. Nakatuwa rin, pero ako, nagulat din ako. Yung kasama ko rin, nagulat, syempre. Sabi, kilala mo, sabi ko, hindi. Sabi ko, ano lang yun, supporter nga sa WXC, natuwa lang dahil nakita tayo. Sinabi ko, pero nagulat talaga ako kasi nga, grabe yan. Sabi yun, teary-eyed pa siya, tapos sabi niya, finally, namitanin kita in person. Dumayo pa raw siya from Batangas para makapunta lang si SGS para makita nga raw ako, ganyan-ganyan.
Seryoso? Ikaw pinuntahan talaga niya?
Oh, tapos nagpagkwento, nagpasign siya, may pinasign siya na, ano, na mousepad. Yung pinapirma ko. Nagsign naman ako sa mousepad niya. Sabi, seryoso ba? Walang value yung pirma ko. Sabi ko sa kanya. Sabi, hindi ako kailang. Basta, ano, i-keep niya raw yung mousepad na yun. So, nakakatuwa naman, pero...
Anong feeling nun? Kasi, syempre, from you're doing something that you love versus someone understanding na yung nagustuhan niya yun. So, ano yung transition mo from sa tingin mo normal ka pa lang to meron ka na palang ano, meron ka na bang na-culture siya ka ba? Kumbaga, anong feeling mo nun na bigla na lang, oh, talaga, kilala mo ako?
Well, kasi... Okay din naman. Kasi ako, hindi ka naman talaga iniisip yung gano'n. Basta ako, kasi important thing sa akin is, wala, ginagawa ko lang yun ng gusto ko. Nakakatuwa, may lalapit sa'yo sa mall. Uy, si Boss Carlos pala to. Kasi nahilig kami kumain sa labas ng wife ko. Lagi kami nasa mall. Nasa labas kami lagi. Yung minsan, yung nandun mismo. Like, for example, yung reset na kain namin sa, basta somewhere yun, ano, Mega Mall sa Atrium. May yung mga ano pala doon, yung staff nila, parang nanonood ng... Nasa WXC sa Wombo. Sabi ko, sigaw, may si Boss Carlos na dito, ganyan. Dito gulat ako, hindi ako nahihiya na, nahihiya kasi. Tapos bigla na lang, Boss Carlos, okay na po, picture tayo. Tapos yun, nahihiya pa rin ako hanggang ngayon. Parang hindi pa rin, I mean, nagsisinkin sa akin na kailangan laging may ganun. Pero, basta, hindi ko talaga siya iniisip eh. Nahihiya ako lagi, till now, nahihiya ako. Tapos, basta pag binagpagalagin sa ESGS, pero syempre, para sa akin yung time ng ESGS, talagang kailangan talaga para makita naman ng mga tao na uy, ito, parang hindi pala ito, parang tropa lang. Kasi gano'n naman talaga ako, ito everyone. Hindi ko iniisip na, alam mo, may edge ka sa kanila, sikat ka, ganyan. Ayoko nga lang gano'n, basta gusto ko tropa lang. Every time may nagme-message sa akin, lahat yan, sinasagot ko. Kung hindi ako nasagot, nagsosorry ako lagi. I mean, any PMs, regardless kung senseless ba to o wala, sumasagot ako, sige, sasakin lang ita. Pero, yung ganun ang klaseng tao eh. Pero, hindi ko talaga iniisip eh na, uy, sikat na pala ako, ganyan. I mean, hindi ako ganun. Hindi ko siya tinitik na, sikat na pala ako, ganyan. So, never talaga.
Ini-interview ka pa ngayon, ano? Wala, iba na si Boss Carlos.
Oo, iba na. Kaya nga. Ang dami na rin kasi. Pero natutuwa lang siguro yung mga tao sa, ano, sa story ng buhay ko. So, paano wala ko sa esports? Sobrang zigzag eh. Biglang nagkaroon ng malaking turn. Ang mga tanong lagi sa akin, last
ano yun, maganda work mo, why go to esports na bago pa lang at walang pera?
Mm-hmm.
Eh, lang yung tanong sa akin. Sagot ko lang naman, eh, wala. This is my love. May passion. Siguro. I decided to go for it na.
Pero sa tingin mo, baga, siguro na, nag-uusap naman kayo ng wife niyo and all that tungkol dito sa line of work mo and all that. So, napapag-usapan niyo ba yung like future na pwede ka maging face of gaming pagdating diyan? Kasi nga noticeable ka eh, 'di ba? Kasi I mean, ginawa mo ng title yung albs and everything. So, sa tingin mo nagiging icon ka na ba pagdating dito, and can pagdating ng mainstream time, pagdating ng mainstream ng Philippine gaming, sa tingin mo isa ka sa mapapansin, or do you have aspirations to be at least take the next step tapos talagang gawing super professional na talaga to?
Ako naman kasi, hindi ko iniisip na maging face ng esports dito sa Pilipinas. Ang gusto ko lang talaga i-promote is, I mean, may gusto kong i-promote, which is yung responsible gaming.
Okay.
Gusto ko lang maging perfect. I mean, hindi maging perfect kasi I'm not perfect, pero gusto ko lang maging magandang example sa lahat ng mga tao, lalo na mga gamers, na maging example nila na may future dito sa esports. If you work hard, I mean, drive hard, basta may mararating ka rin eh. It's na, ayoko yung ano eh, ayoko yung mentality. Kasi matagal na sa akin, thinking ng parents ko before, nung nag-aaral ako, na kailangan ganito course mo, kailangan ganito trabaho mo para, alam mo, gumanda yung buhay mo. Ayoko eh, gusto ko mag-set ng, ano eh, ng something like na, parang example to everyone. I know right now, hindi pa siya possible, pero, I'm working on it. Na ano mo yun? Nasa esports ka pala, may future ka. Parang ganun. Yun lang yung gusto kong makita ng lahat eh. Ngayon, yung nanay ko, tsaka tatay ko, natutuwa na ako sa kanila ngayon. Kasi last year, they really felt bad about sa ginawa ko. Lalo na yung tatay ko. Actually, tatay ko, a year ago, na-disappoint. Kasi nga, I got a good job. May possibility pa ako mag-abroad, work abroad. Diba? Pero sa na-realize ko rin eh, kasi di ba, I was in the US na, I was supposed to start at, yung first day ng job ko, na-aksidente kami. Kaya kailangan ko umuwi ng Pilipinas kasi wala akong insurance, mahal yung gastos doon. So may reason talaga kung bakit ako bumalik. Ito pala yun. So, ano mo yun? Ito talaga eh. Feeling ko ito na talaga yun. Naramdam ko. Maski alam ko na ahirap siya sa simula, ganun naman eh. Wala namang madali sa simula lagi. Kailangan titiisin mo muna. Well, I think naman talaga, may future talaga dito sa esports. I think, ayun, sobrang laki ng possibility na someday, magiging, alam mo yun, yung mga bata isipin, hindi lang, uy, gusto ko maging doktor. Mga ganun. Gusto ko maging din sa point na balang araw isipin ng mga tao, ay, pag laki ko, gusto ko maging, maging shoutcaster. Hindi lang pro player, kasi given, pro player, marami gusto mong, mag-aspire na maging ganun. Uy, gusto ko maging ano, gusto ko maging technical director sa esports. Mga ganun.
Graphic
artist. Marami kasing line. Hindi lang naman shoutcaster, hindi lang pro player. Marami dito, technical director, graphic artist. Basta maraming ano eh, maraming branches yung esports na pwedeng i-offer sa mga tao. Ayun yung gusto kong ano eh, gusto kong ipakita sa lahat. Talaga na may ano talaga, may way dito sa esports para sa future. Yun lang yung akin.
Okay. So, magandang mga message yes, pare. Ah. So, pero yung, eto, may tanong ako sa'yo. Sa tingin mo, sa Filipino, since you said na gusto mo na, what do you call this, gusto mo maging at least perfect, maging okay yung community. No? Kumusta ba yung Filipino community ngayon versus yung international community? Kasi, lagi namin tinatanong to sa lahat ng guests namin, particularly pagdating sa mga, ano, sa mga gaming. Kumusta ba ang mga Pinoy pagdating sa mga games nila and all that, toxic ba o hindi? Toxic ba ang Pilipino o hindi? So yun yung main question namin. Ayan na, napahinga ng malalim.
Hindi, real talk. Mga bata kasi ito eh, nandito sa community. So definitely, in one way or another, nandiyan pa rin yung toxicity. Pero still, kaya nandyan nga ako, every time na may mga away, gulo, arguments, nag-step in talaga ako.
Well, people listens, but you know, hindi naman lahat. Hindi mo kasi mapiplease lahat eh. Maski maganda na yung explanation mo, hindi nila natitake yun. So, ganun talaga. Well, it needs time. Sana nga buhay pa ako pag naging okay na yung community. Pero as of now, well, namo-moderate siya. Pero hindi pa rin talaga nawawala yung toxicity. Especially okay. If Filipino teams are losing. Yan na. Ganun talaga.
So ito, may tatanong nila ako sa'yo about the esports itself and if you've noticed something kasi recently nabalita yung isang Indian pro sports pro player medyo nahuli siya na nandaya siya dun sa Counter-Strike I think diba so nandaya siya so pagdating diyan pagdating sa esports pagdating sa Pilipinas is it also heavily shall we say policed? Pagdating sa mga ganyan, nagche-check ba tayo ng mga tama? Kasi mostly naman, ginaganap to sa mga big internet cafes like TNC, Mineski, ganyan. So, sa tingin mo, enough na ba yung authority natin para makahuli tayo ng mga cheaters pagdating sa competitive scene? Have you noticed, particularly sa'yo, habang nagka-cast ka, live casting, may nakikita ka ba ng mga exploits na sa tingin mo uncalled for pagdating and how do you guys react pag nakakita kayo ng ganun?
Well, thank God, wala pa. Wala pa ako nakikita. Kasi normally nangyayari ito sa mga FPS games eh, lalo ng Counter-Strike, PUBG, even PUBG.
Mga aimbots eh, no?
Yeah, yung mga script na gamit. Pero so far, wala pa naman. When it comes to Dota 2 naman, ang mga illegal lang dyan is yung scripting. Kasi may mga heroes na mahirap talaga gamitin. Like for example, isa na dito yung Meepo. So may mga scripts silang ginagamit para mas pabadali yung paggamit nila ng hero. Pagka-cast ng skill. So yun, fortunately, wala pa. Sa 1 year ko nagka-cast ng game, wala pa. Pero may mga nahuhuli. Like nung TI qualifier, yung isang player ng South American team na huli siya na nag-i-script. Gumagamit siya ng script doon sa hero niya. Sa Troll Warlord para yata. Sa Troll Warlord, naka-script yung item which is yung Armlet of Mordigan. Mahirap din kasi gamitin yung may timing yun eh. So naka-script siya, so madali. So yun, nahuli siya. Napanish yung team nila, parang ganun. Pero ako naman talaga, hindi ko naman talaga kinocondone yung cheating any sort of... Pero kaya pag may nalaman akong ganyan, may mga discussion, nahihibati na ako syempre. Pinapaliwanag ko rin kung ano yung mga consequences if you're gonna cheat on a game, especially on a competitive game. When it comes kasi dito sa Pilipinas, mostly, lahat ng laro online. When you say online, there's no way for you to police or to see kung ano talaga yung nangyayari. So let's say for example, Dota 2. Dota 2, you're joining an online tournament for Dota 2, yung mga organizers, marshals, hindi nila nakikita yung mga player na naglalaro. So malaking there's a possibility, I'm not saying na nangyayari siya lagi, pero mataas lang kasi yung chances, they might be a different person who is going to play for that account.
Okay. Ito yung mga online pilot. Hindi mo nakikita yung tao talaga. Ibig sabihin, parang invited lang sila, tapos bahala kayo kung saan kayo galing, mag-join lang kayo sa tournament na yun.
Yep. Yun yung problema dun.
Pero so, ito sa mga qualifiers to, di ba? Sa mga early stages, before
yes.
Yung... Kailan ba nagiging ano yan? To? Kailan nagiging live yan? Pag semis na or something?
Ano, depende. Kung may LAN event. Kung may LAN event, yun. Pero kung walang LAN event, kung online lang siya all throughout, yun, medyo mahirap yun.
Okay. Wow. Okay.
Wow, pwede so, ma-exploit kasi yun eh.
Correct. Totoo yan. Kasi pwedeng early stages lang maglaro yung talagang nakalistang player. Then pag end game na, di ba? Kasi medyo iba na yung naglalaro. Pero na, no?
Medyo... Pero nakakahiyari na mga yun. Integrity wise, Diyos ko.
Exactly. Oo naman. Okay, so I think that's it. Wala naman ako masyado ng tanong sa'yo. Pero if you have anything, yung mga gigs mo and all that, baka may mga tournaments ka na ikakas mo, just go ahead, invite your fans and supporters and all that.
Oh yeah, oh nga pala ano. So may coverage pa rin kami ng ano ng Kuala Lumpur Major. So you can catch all of us casting dito sa Wombo X Combo. Sa syempre sa Twitch, twitch.tv / Wombo X Combo. Yeah, we'll still gonna do the Kuala Lumpur Majors coverage. Pero syempre sila po Unique will be flying sa Kuala Lumpur and they'll be live sa Tamago stream nila. Hindi ko kabisado yung Tamago stream nila, pero dun sila magkakasa sa Tamago. Okay. And sa December 9, nasa Bicol kami kasama ko si Rain. Invited kami to cast yung ano, yung Oragon, Dota 2 Oragon Tournament sa SM Legazpi yun. So pupunta kami ng Bicol, we'll fly to Bicol to cover for that tournament. Semifinals and yung Grand Finals. Tapos hindi pa to finalize, kakausapin ko pa yung ano, yung organizer ng tournament sa Camarines Norte. Yung parang ano, drug campaign nila, if I'm not mistaken. Kasi may campaign sila, which is yung ano, yung ano yun, basta Dota laban sa drogas, like that. Yung Camarines Norte Provincial Sports Office.
Maganda yun.
So nakipag-get in touch ako sa kanila. So gusto naman nila, happy sila na ano, na we're gonna help them out sa pag-organize ng event nila. So ayusin ko pa yun, relax lang kayo mga sir. Gusto ko kasi ano, syempre ako mas gusto ko yung ano, na ma-expose din yung local competitive scene or any sorts sa ano, when it comes to esports. So ito mangyayari to sa ano, December 13 I believe, December 13, 3 days to eh. Hindi ko alam kung pupunta kami sa Camarines Norte para doon sa event. Pero sure yun, I mean, at least tutulong ako doon in any way. Basta pa-finalize lang namin kung ano yung pang pwede namin magawa. Pero yun lang yung hihig namin ngayon. So far, yun lang, sir.
Okay, so thank you very much, Sir Calbs. Thank you for joining Puro Kalaro.
Okay, hey, salamat din. Salamat. Salamat sa pag-invite. Nagulat ako doon na invite nyo ako, sir. Maraming thank you. Maraming thank you.
Oo naman. Marami kami natutunan sa'yo, lalo na sa cast.
Sana naman. Sana nga, sir.
Okay, salamat, Calbs. And yeah, more power to you. Power!
Power! Salamat!
Okay, thank you. Alright. And to all of you out there, that's our episode. And thank you very much. Huwag masyadong puro kalaro, okay?